премиерот Заев, кој што ја најави својата оставка денот по вториот круг на локалните избори вечерта, и од премиерската и лидерската позиција, охрабрен практично од тоа што повторно доби поддршка да се повлече од собствената одлука да поднесе оставка од двете позиции. И тој да остане премиер.
Тоа е можно поради тоа што некако целата оваа ситуација и даде доста аргументи он да се врати пак кај неговите сопартици и да се представи кај граѓаните како спасител на некој начин на ситуацијава и на државата. И по моје мислење очекувам дека најверојатно од една од позициите нема да се повлече и ќе остане или премиер или сепак или премиер или председател на СДСМ. Повеќе смисла во вакви бројки, без да знаеме како ќе заврши во четвртот целата ситуација, најлесно или најпожелно би му било да остане премиер, пошто нов мандатар отвара нови прашања и отвара цела нова процедура каде што пак ќе треба да се обезбедат да се обезбеди мнозинство.
Тоа е втората можност, владата да добие Добербан, но да ја води нов премиер, како што најави Заев по изборите. Зошто ви сметате дека ова е полоша опција?
Затоа што нов мандатар подразбира нов кабинет на министри. И тука веќе влегуваме у нова политичко пазарење и помеѓу политичките партии, но и помеѓу коалиционите партнери. А како основ за политичкото пазарање нема да се земат гласовите кои беа во 2020 или во парламентарните избори, туку ќе влијаат во доста голема мера и изборните резултати од локалните избори. Така да некои помали коалициони партнери сигурно ќе имат поголеми амбиции и апетити за поголема извршна власт.
Постои опција владата да не добие доверба и опозицијата да направи влада. Иако и Мицкоски и другите представници кои што се собра околу поднесувањето на гласањето на доверба на владата неколку пати изјавува дека ова е мнозинство за пат на владата на Заев, а не мнозинство за нова влада, сепак Мицкоски остави можност дека ќе ги искористи можеби законските 20 дена кои што му се дават и би разговарал за состав на нова влада.
Па тоа би било многу тешко сценарио ако не можат да се новото парламентарно мнозинство не се издига над овие бројки и овие пратеници кои ги има. И тоа ако имаме во предвид, пошто во такво мнозинство би требало да се вклучува и левица која е доста радикална и има многу контроверзни ставови за многу битни прашања. Во секаква ситуација, било тоа да учествуваат во влада или да дава само поддршка, тоа би значило, ако нема повеќе пратеници кои ќе се приклучат на владинот, на хипотетички кажено ново владино мнозинство, би значило малцинска влада за голема левица, која и така и од опозиција беше во можност да кочи и да биде деструктивна врз некои многу битни прашања кои беа поднесени во парламент. Замислете какво ќе биде нивното однесување кога оние ќе бидат социјалните и најважните две гласови за обезбедување практично за секој закон и за секоја владина политика. Така да ова сценарио со овие бројки и со овие пратеници кои се подпишани во листата за недоверба на владата, практично е речиси невозможна мисија.
И последната можност е никој да не добие, владата да не добие доверба, но опозицијата да нема мнозинство.
Видете, секој статус кво не може да биде прифатено како добро решение за нашата држава кога сме во многу клучни и важни моменти кога се однесува за нашата перспектива, а тука во особено значење е и така загрозената перспектива од страна на бугарското вето. Со таква влада Најверојатно, најдоброто решение би било да имаме избори, предвремени избори, кои ќе треба после да произведуваат ново парламентарно мнозинство. Иако, ние само што завршивме со тој циклус и тоа би значило нови буџетски пари за политичките партии, нови препокувања, нов застој на економијата и ред други реперкусии кои ги гледаме од страна на кога имаме избори, било тоа локално.